Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oletko joskus koittanut kirjoittaa kirjepaperille oikein pienellä tekstillä ja ilman marginaaleja? Minä olen joskus saanut tällaisia kirjeitä äidiltäni, muistan aikanaan, kun äiti kirjoitti, ja äiti on sellainen hyvin puhelias ja hänellä on paljon asiaa. Hän on myöskin säästäväinen, joten kun hänellä oli kirjepaperi, hän ensin kirjoitti sen kaikki rivit täyteen aivan loppuun saakka. Ja koska rivit loppuivat, niin sitten sen jälkeen hän alkoi kirjoittamaan sinne marginaaliin, sinne ympärille ja tänne sivuille. Ja minne tahansa hän sai vielä mahtumaan jotakin tekstiä, niin hän kirjoitti vielä sinne jotakin sanoja, viestejä. Ja ne oli tietysti rakkauden viestejä. Mutta se on tietysti tekee kirjeen lukemisesta hieman hankalaa, kun sitä täytyy pyöritellä vähän eri suuntiin ja se on ympäri täynnä tekstiä. Elämä on myöskin joskus hankalaa ja vaikeaa, jos siinä ei ole marginaaleja. Jos elämä ei ole oikein järjestyksessä, se kulkee siellä ympäri ja sinne ja tänne. Emme saa silloin oikein selvää siitä, että mihin ollaan menossa ja mistä ollaan tulossa ja mikä on minun elämäni tarkoitus, kun kaikki on yhtä oravan pyörää ja kiirettä ympäri. Me tarvitsemme siis marginaalia elämään henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti, jotta elämämme pysyy järjestyksessä ja tasapainossa. Mitähän voisi olla sellainen fyysinen marginaali elämässä? Eikö se ole niin, että jos liikaa tekee työtä ja rasittaa itseään fyysisesti, niin ihminen uupuu ja väsyy. Hän siis tarvitsee lepoa. Entä jos jatkuvasti vain lukee ja tutkii, niin sekin väsyttää, eikö niin? Tai on aina vain vaatimuksia ja kaikenlaisia paineita ja pitäisi tehdä tuota ja pitäisi tehdä tuota ja alkaa hermostuttaa ja semmoinen henkinen kuorma sitten kasvaa. Mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme marginaalia, jälleen kerran semmoista henkistä lepoa, tasapainoa ja rauhaa elämään. Ettei tarvitse niin kuin mennä viimeistä päivää tai niin kuin viimeiset voimat aina pelissä olisivat. Hengellisestikin tarvitsemme marginaalia. Ei ole hyvä, jos ihminen aina on hengellisesti ylikierroksilla. Ihminen tarvitsee myöskin sielullisesti tällaista lepoa, rauhaa ja ennen kaikkea rukouksen kautta sellaista yhteyttä Jumalaan, jossa voi kokea olevansa turvassa. Jeesus sanoi muuten opetuslapsilleenkin erään kerran, kun he olivat koko päivän tehneet sitä työtä, jota Jeesus ja opetuslapset tekivät, eli palvelleet ihmisiä, julistaneet evankeliumia, ruokkineet nälkäisiä, niin edelleen. Tällaistahan se heidän työnsä oli, ja paransivat sairaita. Tulijoita ja menijöitä oli paljon. Niin sitten Jeesus sanoi heille, että tulkaa tänne sivummalle ja levähtäkää vähän. Jeesus puhui levosta ja sen merkityksestä. Hän puhui rukouksesta ja sen merkityksestä. Ja nämä liittyvät tietysti hyvin läheisesti yhteen. Jeesus myöskin otti esille tällaiset turhat murheet vuorisaarnassaan. Ja hän sanoi näin, että emme voi lisätä murehtimalla elämäämme päivääkään. Emmehän voi lisätä. Päinvastoin tuntuu itse asiassa turha murehtiminen lyhentää ihmisen elämää. Jotkut sanovat, että päinvastoin sitten taas, että nauru pidentää ikää. Pitäisikö paikkansa? No ainakin se, jos ihminen on hyvillä mielin ja on tyytyväinen elämäänsä, niin hyvin todennäköisesti hän rasittaa sydäntään ja hermostuaan paljon vähemmän. Ja näin ollen välttyy niiltä ylikierroksilta jotka sitten aiheuttavat erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Jeesus kehotti meitä luottamaan Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa sekä etsimään aina hänen vanhuskasta tahtoaan ensin, niin sitten kaikki muukin sen ohessa annetaan. Myös Paavali sanoi, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Tarvitsemme siis tilaa elämässä hyville asioille. Sellaisille asioille, jotka sen sijaan, että kuluttaisivat voimiamme, lisäisivät niitä voimiamme. Elämässä on myöskin useimmilla kahdenlaisia ihmissuhteita. Sellaisia ihmissuhteita, jotka ovat tällaisia uudistavia, joiden parissa ihminen niin kuin saa voimaa ja jotka on tällaisia vuorovaikutteisia suhteita, joissa annetaan ja saadaan puolin ja toisin. Ja sitten on myöskin sellaisia ihmissuhteita, joita useimmilla ihmisillä on myöskin, jotka saattavat käydä rasittamaan. On aina joku ongelma, tai on aina jokin tarve, johon täytyisi antaa jotakin. Ja sen tähden tämäkin asia täytyy olla ihmisellä tasapainossa, että jos hän on sellaisessa työssä tai paljon palvelee ihmisiä, joilla on suuria tarpeita, niin hänellä tulisi olla vastapainoksi myöskin sitten marginaalia siellä toisessa päässä, eli sellaisia ihmissuhteita, jotka antavat elämään, jotka ovat tasapainottavia ja vuorovaikutussuhteita, jotka uudistavat henkisiä voimiamme. Ja ennen kaikkea tietysti suhde Jumalaan on hyvin tärkeä. Paavali kehottaa meitä myös ajattelemaan myönteisesti. Tällainen positiivinen ajatteluhan on hyvin suositeltavaa. Eli pyrimme ajattelemaan asioista aina niitä parempia puolia, emmekä negatiivisia kielteisiä puolia. Paavali sanoo näin, että ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja oikeaa, mikä ansaitsee kiitoksen. Hyvää ja oikeaa ja ansaitsee kiitoksen. Me ajattelemme siis tällaisia asioita. Ja kun enemmän niitä mietimme, pohdimme ja ajattelemme, niin se jälleen vahvistaa sitä sydäntä ja auttaa sitä lepäämään ja saamaan siihen elämään sitä tarvittavaa marginaalia. Jos on siis vääränlaisia murheita, niin silloin on myöskin oikeanlaisia murheita. Ja ainoa oikeanlainen murhe, mitä Jumala toivoo aika ajoin meidän ihmisten murehtivan, se Jumalan mielen mukainen murhe on surua synnistä. Se on sitä, josta Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. He ovat Jumalan mielen mukaan murheellisia. Ei niitä turhan murehtijoita, vaan Jumalan mielen mukaan murheellisia, sillä murhe, oikea murhe saa aikaan parannuksen, joka johtaa mielenmuutokseen ja entistä lujempaan kiintymiseen Jumalaan ja meidän vapahtajamme Kristukseen. Eli luopukaamme turhista murheista ja kiinnittykäämme Jumalaan luottamuksen sitein. Meidän tulisi myös antaa kunnia Jumalalle elämässämme. Siis kunnian antaminen Jumalalle tarkoittaa sitä, että me asetamme Jumalan ensimmäiselle sijalle elämässämme. Viime kerralla täällä puhuimme Jumalan kymmenistä käskyistä ja oikeastaan nämä kymmenet käskythän lähtevät juuri siitä ajatuksesta, että ei ole muuta Jumalaa. Siis älkää pitäkö muita jumalia minun rinnallani, ei ole muuta Jumalaa. Siis laittakaa Jumala ensimmäiselle sijalle elämässänne niin sen jälkeen kaikki muutkin järjestyvät ja asiat järjestyvät ja kullakin asialla on oikea paikkansa, kunhan Jumala on asetettu ensimmäiselle sijalle. Sitten sitä myötä alkavat muutkin asiat löytää oikean arvojärjestyksen ja paikkansa. Myöskin erityisesti ihmisiä tänä aikana Raamatun ilmestyskirjassa, eli siinä kirjassa, jossa esitetään myöskin erityinen evankeliumin kutsu ja vetoomus kristityille, jotka elävät juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Siellä ilmestyskirjan 14. luvussa ja jakeessa 7 Johannes välittää tällaisen Jeesukselta tulevan sanoman meille. Hän sanoo näin, se on enkelihahmossa, ensimmäinen enkeli, joka julistaa kaikille luoduille ja kansoille näin. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan, meren ja vesien lähteet. No mitä voisi nyt sitten tässä yhteydessä tarkoittaa tämä Jumalalle kunnian antaminen? Luojana. Luojana, joka teki taivaan, maan, meren ja vesien lähteet. Ja kohta me mietimme, mihin tämä viittaa, mihin aikaisempaan Raamatun kertomukseen. No meidän ajatuksemme kohta rientää luomiskertomukseen, eikö niin? Koska siinä kehotetaan antamaan kunnia Jumalalle luojana. Ja tämähän se meidän ihmisten antama kunnia Jumalalle perustuukin, että me olemme luotuja ja hän on luonut meidät, hän on luoja. Me kumarramme hänen edessään, emmekä kenenkään muun edessä. Me emme kumarra ihmisten edessä tai ihmisten käskyjen edessä, vaan me kumarrumme Jumalan kaikkivaltiaan edessä, Jumalan käskyjen edessä. Niitä tottelemme, eikö niin? On ihmiskäskyt ja on Jumalan käskyt. On luominen ja on ihmisen oppi siitä, että ei ole Jumala luonut, vaan kaikki on syntynyt vain sattumalta pitkän kehityksen tuloksena. Jumala ei ole. Näinhän monet ihmiset sanovat ja uskovat tänä päivänä. Jotkut sitten epätoivoisesti koittavat yhdistää nämä kaksi asiaa, kehitysopin ja luomisen. Ja ajattelevat, että no Jumala sitten loi kehitysopin kautta. No siinä se sitten ratkaisu on löytynyt, mutta kyllä se ontuu aika pahasti. Jos ajattelemme Raamatun sanaa siitä, kuinka Jumala loi kuutena päivänä taivaan, maan, meren ja vesien lähteen. Eli jos me ajattelemme sitä, milloin ihminen löytää todellisen levon. Hän löytää todellisen levon silloin, kun hän löytää luojan sydämeensä. Silloin, kun luoja on saanut oikean hänelle kuuluvan paikan ihmisen elämässä, ihminen voi voinut sanoa luojalleensa, minä kunnioitan sinua ja minä rakastan sinua, koska sinä olet minut luonut. Etkä ainoastaan luonut, vaan myöskin synnistä sovittanut, lunastanut. Koska luomisen jälkeen Raamattu kertoo meille syntiin lankeemuksesta ja siitä, kuinka ihminen erkaantui Jumalasta ja vieraantui. Ja siitä johtuen tämä levottomuus ihmisen sydämessä on. Aikanaan Augustinus, tunnettu kirkkoisä, jo sanoi näin, että ihminen on levoton, kunnes hän löytää levon Jumalassa. Niin kauan ihminen on levoton, kunnes hän löytää levon Jumalassa. Ihmiset ovat tänä päivänä hyvin pitkälle unohtaneet juurensa. Mistä ovat lähteneet, minne ovat matkalla? Mikä on elämän tarkoitus? He ovat unohtaneet luojansa, joka on tehnyt maan, meren ja vesien lähteet. Koska ihmiset ajattelevat, että ei ole Jumalaa, olemme evoluution tulosta, Jumala ei ole kiinnostunut maailmasta, hän ei välitä, jos hän sitten olisikaan. Näin Jumala antoi sanassaan meille erityisen muistomerkin. Hän antoi tietysti moniakin asioita meille muistettavaksi, mutta omalla sormellaan hän on kirjoittanut muista. Ja jos joku ystävä teille laittaa vaikka muistilapun, että muista ja sitten siihen muutaman asian, mikä pitää muistaa, niin totta kai te säilytätte sen ja katsot, mitä piti muistaa. Ja pidätte sen hyvin tallessa, eikö niin? Jos Jumala, meidän suuri ystävämme, kirjoittaa omalla sormellaan muista ja sitten jotakin siihen, niin pidämmekö vaari siitä, että me muistamme sen, mitä Jumala omalla sormellaan kirjoittaa? Totta kai, me kunnioitamme sitä. Emme me sano, että ei, Jumala erehtyi. Hän teki virheen. Me sanomme, totta, Jumala, sinä olet oikeassa. Kun sinä sanot muista, niin silloin meidän tulee ikuisesti muistaa se, minkä Jumala on sanonut. Jumala antoi nimittäin meille muistomerkin luomistyöstään. Hän antoi viikoittaisen lepopäivän muistomerkiksi siitä, kenen kädestä me olemme lähteneet. Kuka meille levon antaa? Sen todellisen levon. Luoja Jumala. Nimittäin luomiskertomuksessa meille kerrotaan täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan aivan alussa. Ensinnäkin Raamattu alkaa alussa, Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten toinen luku alkaa sanoen, näin tulivat valmiiksi taivas, maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen, mutta oliko hän saanut aivan päätökseen? Kuinka monena päivänä Jumala loi taivaan ja maan? Kuinka monena? Kuutena, niin. Kuutena päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Siis onko Jumala kiinnostunut meidän henkisestä, fyysisestä ja hengellisestä levostamme? Kyllä hän on. Onko Jumala antanut meille luomistekojensa muistoksi lepopäivän? Kyllä hän on antanut. Mikä päivä se lepopäivä on? Se on seitsemäs päivä, eli sapatti, niin kuin Raamattu sitä nimittää. Seitsemäs päivä sapatti, koska Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, ja koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Näin Jumala antoi tämän siunatun levon meille ihmisille. Tämä sapatin lepo ei ole vain fyysistä lepoa, vaan se on erityisellä tavalla meille myöskin hengellisen levon merkki. Se ei ole vain fyysistä lepoa, vaan se on hengellistä lepoa ja myöskin henkisen levon aika ja merkki. Jeesus itse sanoi tästä sapatista. Hän sanoi, että minä olen sapatin Herra. Miksi Jeesus on muuten sapatin Herra? Sen tähden, koska hän oli yhdessä isän kanssa luomassa tätä maailmankaikkea. Paavali sanoi Jeesuksesta, että ilman häntä ei ole syntynyt mikään, siis ilman Jeesusta, ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Hänen kauttaan luotiin kaikki, sanoo Raamattu. Siis Jeesus on luoja yhdessä isän kanssa. Sen tähden hän on sapatinkin Herra, koska hän lepäsi, hän siunasi. Hän pyhitti, siis kuka? Jeesus lepäsi, siunasi ja pyhitti sapatin päivän. Ja kun hän sitten tuli ihmiseksi meidän keskuuteemme, ja häntä jopa syytettiin sapatin rikkomisesta, kun hän paransi sairaita ja päästi sorrettuja vapauteen ja paransi niitä, joiden sydän oli särkynyt. Miten sopivaa se oli juuri sapatin päivänä erityisellä tavalla osoittaa, kuinka Jumala on tarkoittanut meidät kaikki elämään vapaina ja onnellisina ja Jumalan antamassa levossa. Markuksen evankeliumin toisessa luvussa Jeesus sanoikin nuo tärkeät sanat, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Sapatti on ihmistä varten. Tähän voisimme nyt pysähtyä, koska siinä on ehkä kaikkein tärkein teksti, mikä sapatista on Uudessa testamentissa. Sapatti on ihmistä varten. Oletko sinä ihminen? Kyllä. Kaikki näytätte ihan, hymyilette ja teillä on pää ja kädet ja jalat ja te selvästi ymmärrätte, mitä minä puhun. Ja näin minä tulkitsen, että täällä istuu vain ihmisiä. Muita pienempiä olijoita minä en varmasti silmilläni näkisikään. Niitäkin voi olla, mutta täällä on paljon ihmisiä. Ja näin Jeesus sanoi, sapatti on ihmistä varten. Jotkut sanovat, että sapatti on juutalaisia varten. Ovatko juutalaiset ihmisiä? Kiitos Herralle, kyllä ovat. Siis on juutalaisiakin varten, mutta onko muitakin ihmisiä kuin juutalaisia? On kyllä, niin kuin tässä totesimme, että muitakin ihmisiä on. Mekin olemme, vaikka emme ehkä ole juutalaista syntyperää, niin olemme ihmisiä ja meitäkin varten Jeesus siis antoi sapatin. Näin luomistekojensa muistoksi. Ja sitten sapatin tarkoitus. Jumala pyhitti tuon päivän. Antoi sille erityisen pyhyyden. Siitä tuli siis aivan erityisellä tavalla Jumalan siunaama päivä. Hän siunasi ja pyhitti. Hän erotti sen muista päivistä muistomerkiksi, luomistekojensa muistoksi. Ja kun Jumala sitten aikanaan Israelin kansalle antoi 10 käskyn lain Siinailla, hän omalla sormellaan kirjoitti siihen tuon 4. käskyn Jumalan pyhän lain keskelle. Ja siinä alkaa tuo käsky sanoen, muista pyhittää lepopäivä. Muista pyhittää sapatin päivä. Ja näin 10 käskyissä Jumala tämän vahvisti omalla sormellaan, sen minkä hän luomisessa ihmiselle antoi. Sapatti on siis yhtä vanha kuin maailma. Jumala lupaa kansalleen monia siunauksia. Sapattia kutsutaan ilon päiväksi. Jo Jesaja aikanaan sanoi, jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänä, niin jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Eli ilon päivä. Sapatin vietto on asetettu ja annettu meille ihmisille iloksi ja siunaukseksi. Ja Jeesus vahvisti myös tämän. Missään kohdassa Raamattua ei siis sapattia kutsuta juutalaisten sapatiksi, vaan se on kaikkia ihmisiä varten, koska Jeesus on sapatin Herra. Ilmestyskirjan 1. luvussa puhutaan Herran päivästä, jolloin Johannes oli näyssä. Mikä on muuten Herran päivä? No, Herran päivä voi olla kahtakin asiaa tarkoittaa. Se voi tarkoittaa sitä tulevaa Herran päivää, jolloin Jeesus tulee takaisin. Sitä kutsutaan Herran päiväksi monissa Vanhan testamentin profetioista. Suuri on Herran päivä. No sitten toinen Herran päivä, joka toistuu joka viikko, on tietysti sapatti, eikö niin? Sehän on Herran päivä, koska Jeesus Kristus on sapatin Herra. Myöskin Hesekiel sanoi aikanaan, pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Näin siis tämä pyhä sapatin päivä asetettiin luomisessa, ennen syntiin lankeemusta, täydellisessä maailmassa. Ja sapatti tulee myöskin säilymään sinne uuteen maailmaan, uuteen maahan saakka. Niin kuin Jesaja sanoo, niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra. Niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne, ja aina uuden kuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Vainko juutalaiset, ei vaan koko ihmissuku. Jälleen korostetaan tätä. Läpi ikuisuuden Jumalan kansa tulee viettämään sapattia luojansa ja vapahtajansa kunniaksi. Jos siis sapattia vietettiin ennen synnin ilmaantumista maailmaan ja sitä tullaan viettämään uudeksi luodussa maassa, niin eikö se olisi hyvä jo opetella sitä sapatin viettoa jo tänäkin päivänä, niin saisimme myöskin sitä marginaalia vähän elämään enemmän, kun muistamme levätä hengellisesti, henkisesti ja fyysisesti. Sapatti on siis levon päivä. Jos Jeesus olisi muuttanut sapatin esimerkiksi viikon ensimmäiselle päivälle tai jollekin muulle päivälle, niin hän olisi varmasti siitä antanut erityisen käskyn, eikö niin? Niin tärkeä asia se on, kun hän oli sen ensin omalla sormellaan kirjoittanut. Jos hän sen muuttaisi, niin kyllähän sen sitten sanoisi, että hän jättäisi sitä sattuman varaiseksi tai meidän päätettäväksi. Ei, kyllä Jumala tällaiset asiat päättää, sillä hän tietää, mikä meille ihmisille on parasta. Lepopäivää ei kyseenalaistettu Jeesuksen eläessä maan päällä. Ainoa kiistakysymys oli se, miten sapattia tulisi viettää. Rabbit olivat vääristäneet sapatinvieton tekemällä siitä omilla säädöksillään niin vaikean ja monimutkaisen. Ja Jeesus yritti poistaa sapatin päältä näitä pölyttyneitä ihmiskäskyjä, tehdä sitä jälleen sen, minkä Herra oli sen tarkoittanut, ilon ja levon ja siunauksen päivän. Näin Jeesus oli tarkoittanut. Kun Jeesusta syytettiin sapatin rikkomisesta, että hän paransi silloin sairaita, niin hän vastasi, kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää. Oikein positiivisesti taas Jeesuskin ajattelee tässä. Ei niin kuin negatiivisesti, mitä ei saa tehdä ja oikein niin kuin vääntää rautalangasta pikkuisia yksityiskohtia myöten, mitä ei saa tehdä. Jeesus käänsi sen asian niin kuin myönteiseksi, että kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää, positiiviseksi. Jeesus paransi, hän opetti sapattina, ja näin sapatin tarkoitus on toimia tällaisena eheyttäjänä ihmisen elämässä, joka kaipaa lepoa. Sen tarkoitus on palauttaa meissä luojan kuva, osoittaa meille tie takaisin hänen luoksensa, ja tätä Jeesus tuli tekemään. Ja sitä opetuslapset tekivät sen jälkeen, kun Jeesus myös jätti heidät. Ja he jäivät tänne maailmaan ensin. Voimme sanoa näin niin kuin yksin ilman vapahtaja, mutta ei kuitenkaan yksin, koska Jeesus lupasi olla heidän kanssa Pyhän Hengen kautta joka päivä aina maailman loppuun saakka. Jeesuksen seuraajat havainnollistivat sapatinvieton merkitystä Jeesuksen kuoleman yhteydessä. Tämän kriisin keskellä Jeesuksen ystävät lepäsivät Jumalan käskyn mukaisesti ja jättivät Jeesuksen ruumiin voitelemisen sapatin jälkeiselle tunneille. Ja sanotaan näin, oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lainkäskyn mukaan. Päivää ennen sapattia heidän toivonsa oli musertunut. He näkivät Jeesuksen kärsivän, julman ristin kuoleman. Mikä oli se päivä, jolloin Jeesus ristiin naulittiin? Pitkä perjantai, eikö niin? Perjantai. Heidän toivonsa ja unelmansa raukesivat, mutta he halusivat kuitenkin voidella Jeesuksen ruumiin. Ja näin kerrotaan, ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen. Mikä se on ensimmäinen päivä sapatin jälkeen? Se on sunnuntai, viikon ensimmäinen päivä. Naiset jo aamu varhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. Siis naiset menivät haudalle varhain sunnuntai aamuna, joka on siis se päivä, jolloin Jeesus ylösnousi viikon ensimmäisenä päivänä. Perjantaina, pitkä perjantaina hän kuoli. Ja mikä päivä on pitkän perjantain viikon ensimmäisen päivän välissä? Eli sanotaan nyt perjantain ja viikon ensimmäisen päivän välissä. Siinä on sapatti, viikon seitsemäs päivä, sen alkuperäisen luomisjärjestyksen mukainen päivä. Joten perjantaina Jeesus kuoli, naiset valmistelivat yrttejä voiteen. Lauantaina eli sapattina Jeesus lepäsi haudassaan ja hänen seuraajansakin lepäsivät. Sunnuntaina eli viikon ensimmäisenä päivänä Jeesus nousi ylös kuolleista ja naiset tulivat voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Onko siis Raamatun mukaan mitään epäilystä siitä, mikä päivä on sapatin päivä? Ei ole, ei se ole mikä tahansa päivä, vaan se on se päivä, joka on perjantain ja sunnuntain välissä. Näin me ymmärrämme, Jeesus huusi ristillä nuo sanat, jotka tuovat sitä hengellistä lepoa meille. Se on täytetty. Ja muistatteko, mitä luoja, vapahteemme Jeesus, luomisviikon kuudentena päivänä sanoi, kun luomisteot olivat loppuun saatettu, ja hän oli viimeisenä luonut ihmisen ja hänelle toverin vielä, ihmisparin. Ja kun kaikki oli näin täydellisesti valmista, niin Jumala sanoi, se oli sangen hyvä. Ei ollut mitään epätäydellistä siinä maailmassa, jonka Jumala oli luonut. Ja sitten Jumala lepäsi, siunasi ja pyhitti seitsemännen päivän. Täydellisen luomistyönsä muistoksi. Ja oliko luojan lunastustyö, Jeesuksen lunastustyö yhtä täydellinen? Kyllä. Oliko siinä jotakin puutteita? Ei ollut mitään puutteita. Kun Jeesus sanoi, se on täytetty, niin se oli täydellisesti täytetty Golgatalla, eikö niin? Voiko ihminen lisätä siihen yhtään mitään pelastuakseen? Ei voi, ei yhtään. Se on Jeesuksen antama täydellinen voitto. Lepo Kristuksessa, iankaikkinen lepo Jeesuksessa. Täydellinen Golgatan voitto, ajatelkaa. Ja tämän mahtavan voiton jälkeen, jonka Jeesus ristillä on hankkinut meille, mitä hän teki? Hänet otettiin sieltä ristiltä alas perjantaina, juuri auringon laskeuduttu, ja hänet pantiin lepoon hautaan. Ja siellä luoja, lunastaja, vapahtaja, ensimmäinen ja viimeinen, alfa ja omega, siellä hän lepää haudassaan lunastustyönsä päätteeksi. Mutta ei hän siellä pysynyt kovin pitkään, vaan viikon ensimmäisen päivän aamuna, jo varhain kun naiset menivät voitelemaan Jeesuksen ruumista, kuka on vierittänyt kiven pois? Katsovat hautaan. Hän ei ole enää täällä, niin kuin me lauloimme kuorolaulunakin. Hän ei ole enää täällä. Jeesus ei ollut haudassa, ja sitten kun Maria itki, että minne ovat mienneet Jeesuksen ruumiin, hän luuli, että puutarhuhinta lähestyi, kun Jeesus lähestyi häntä. Minä se olen. Ja niin Maria tunnisti Jeesuksen ylösnouseen vapahtajan. Hän oli noussut ylös haudasta, mutta Jeesus sanoi, älä koske minuun vielä. Minä en ole vielä mennyt isäni. Ja sitten hän ilmestyi niille toisillekin opetuslapsille samana viikon ensimmäisenä päivänä. Ja valtava ihana uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta levisi. Mutta sanoiko Jeesus, nyt kun minä olen ylösnoussut, minä muutan sapatin päivän. Ja teen siitä ylösnousemuksen muistopäivän ikuiseksi säädökseksi. Näinkö Jeesus sanoi? Ei. Halaistua sanaa sellaisesta. Totta kai ylösnousemus on tärkeä asia ja se, että hän nousi ylös viikon ensimmäisenä, sekin on tärkeä asia. Mutta eihän se sapattia miksikään muuta. Se on Jumalan ikuinen säädös, se on Herran sapatti, luomistekojen muisto ja niin sopivasti myös lunastuksen muisto, koska Jeesus silloinkin lepäsi haudassaan. Luoja sanoi, muista. Kuitenkin niin kovin monet ovat sen unohtaneet. Ja se ei ollut Jumalan tarkoitus. Jeesus odotti kristittyjen kaikkina aikoina pitävän sabattia. Hän jopa sanoi siinä puheessaan, jonka hän piti Öljymäellä opetuslapsilleen, jossa hän sanoi, ennusti Jerusalemin hävityksen sen heidän sukupolvensa aikana. Ja sitten lopulta hänen tulemuksensa aikojen loputtua. Hän sanoi näille opetuslapsille, jotka vielä elisivät, ehkä jotkut ainakin heidän kanssaan, rukoilkaa, ette te joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. Hän odotti ja piti luonnollisena asiana, että sapattia vietettiin vielä noin 70 jälkeen Kristuksen, jolloin Jerusalem hävitettiin. Uudessa testamentissa mainitaan, että Jeesuksen seuraajat viettivät sabattia myöskin. Amfipoliin ja Apolliinian kautta kuljettua he tulivat Tessalonikkaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sabattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta. Eräänä toisena sabattina, kun Paavali oli saarnaamassa, tuli pakanoita esittämään hänelle kysymyksen. Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sabattina. Mitäs muuten Paavali sitten arkena teki? Mikäs oli hänen ammattinsa? Hän oli teltan tekijä. Eräänkin kerran hän oli sabattina viivyttänyt puhetta, meni jo viikon ensimmäisen päivän puolelle, koska sabattihan päättyi auringonlaskuun. Ja iltaan myöhään saarnasi, joku nukahtikin siellä. Ja sitten seuraavana aamuna hän lähti matkalle, eli sunnuntai-aamuna, pitkälle matkalle. Mutta sabati he olivat siellä seurakunnan kanssa yhdessä viettäneet. Jumalan sanan ääressä ja meni jopa sunnuntain puolelle, kun oli niin paljon asiaa. Eli iltaan saakka, aurinko oli jo laskenut, niin kynttilöiden ja öljylamppujen valossa siellä vielä sanaa julistettiin ja keskusteltiin näistä hengellisistä asioista. Itse asiassa apostolien teossa mainitaan 84 kokousta, jotka Paavali piti sabattina. Sabatti on kuin punainen lanka. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti, jossa kuvataan niitä, jotka valmistautuvat kohtaamaan Jeesuksen hänen toisessa tulemuksessaan. Ilmestyskirjan 14. luku, tuo sama sanoma, josta aloitimme tänään. Siinä sanotaan, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä. Niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Nämä kaksi asiaa yhdistyvät tänäkin päivänä tosi vilpittömissä Jumalan lapsissa. He ottavat Jumalan käskyt vakavasti, ottavat ne todesta. Eivät selittele niitä pois, vaan ovat valmiita ottamaan ne vastaan rakkaudesta Jeesukseen. Ja myöskin seuraavat Jeesusta kaikessa, sillä he uskovat Jeesukseen. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjeni. Ja yksi näistä Jeesuksen jo luomisessa asettamista käskyistä on, muista pyhittää lepopäivä. Jos palvomme Jumalaa luojana kunkin viikon seitsemäntenä päivänä, emme unohda, mistä olemme tulleet ja kuka on meidät ja maailmamme luonut. Jos vietämme sabattia joka päivä, meidän ei tarvitse ihmetellä, keitä olemme. Voin sanoa, joka viikko. Meidän ei tarvitse ihmetellä, keitä olemme, maailmankaikkeuden kuninkaan, Jumalan poikia ja tyttäriä. Sama Jeesus, joka pyytää meitä sinuakin muistamaan. Hän ojentaa myös nuo arpiset kätensä meille, niin kuin hän aikanaan ojensi ne opetuslapsilleen, epäilevälle Tuomaallekin. Hän sanoo, usko minua. Seuraa minua. Haluatko sinä seurata Jeesusta kaikessa? Myös tässä asiassa. Kun olen puhunut nyt aiheesta, joka liittyy lepoon, sanoin, että siihen liittyy myöskin siunaus. Lepo ilman Jumalan siunausta ei ole mitään todellista lepoa. Mutta lepo Jumalan siunauksen kanssa on todellista lepoa. Sapattia voi viettää ulkonaisesti tai lakihenkisesti, tai niin kuin kirjaimen mukaan, ilman että siinä on silloin siunausta. Mutta silloin kun ihminen on saanut Jeesuksen sydämeensä, hän on uudesti syntynyt, niin silloin sapattia ei enää vietetäkään kirjaimen mukaan, vaan hengen uudistuneessa tilassa. Ja silloin saadaan ja koetaan Jumalan siunauksia lepopäivänä. Silloin sitä päivää heitetä pois, vaan päinvastoin siitä päivästä tuleekin aivan toisenlainen päivä. Se ei ole mikä tahansa päivä, vaan se on Jumalan siunaama päivä, jolloin me osallistumme siitä työstä ja teosta, sitä täytetystä ja täydellisestä työstä, jonka Jeesus meidän vapahtajanamme sekä luojana että lunastajana on meidän puolestamme tehnyt. Sapatin pyhittäminen on Jumalan ylistämistä. Se on Jumalan ylistämistä kaikkien Jeesuksen opetuslasten kanssa. Se on olemista osana Jumalan kansaa myöskin tänä aikana. Jumalan kansa, joka ilmestyskirjan mukaisesti haluaa olla uskollinen Jumalan käskyille ja Jeesuksen uskolle. Joten tässä asiassa, en tiedä onko tämä jollekulle uusi asia, mutta Raamatusta se kyllä on. Ja ihan varmasti. Ja se on totta. Niin kuin Jeesus Kristus on totuus, niin myös tämä on. Ota sydämellesi se, mitä olet tänään kuullut levosta ja siunauksesta. Ajattele myöskin marginaalia omaan elämääsi. Me kaikki tarvitsemme sitä. Jeesus olkoon teidän kaikkien kanssanne ja hän auttakoon teitä elämään täyttä ja onnellista elämää jo nyt ja saamaan kerran iankaikkisen elämän hänen luonaan. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakastava, hyvä, taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua Jeesuksesta vapahtajastamme, jonka täytetyssä työssä saamme levätä tänään. Iloitsemme myöskin Herramme sapaatista, joka on annettu ihmistä varten. Ja Herra, mekin olemme tarvitsevia ihmisiä, jotka kaipaamme sekä lepoa fyysisesti, henkisesti että hengellisesti. Ja ennen kaikkea sitä siunausta, joka sinulta luojaltamme on vain mahdollista saada. Herra, rukoilemme, että mekin voisimme kaikki kunnioittaa sinun pyhää päivääsi, siunausten päivää, ja saada myöskin siitä ne siunaukset, jotka luoja itse sinä olet meille varannut. Herra, jää nyt olemaan kanssamme, kun täältä tänään lähdemme. Anna meille kaikille siunattu kevään odotus, siunaa myöskin tämä viikon ensimmäinen päivä, jota nyt elämme, ja suo, että kun tämä viikko päättyy sapattiin, voisimme taas kaikki yhdessä iloita sapatin päivänä, jos mahdollista, niin kokoontua yhteen tänne kirkkoon, sinua ylistämään ja palvelemaan Jeesuksen nimessä. Aamen.